Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa dan para pendengar televisi Radio Roja dimanapun anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita kembali melanjutkan pembahasan tentang fawaid, ilmu-ilmu yang bisa diambil dan digali dari hadis-hadis pilihan Sahih At-Targhib At-Tarhib. Pembahasan kita pada pertemuan yang lalu sampai pada hadis yang ke-12 ya, dan insyaallah pada hari ini kita memasuki hadis yang ke-13. Dan nomor asli dari Sahih At-Targhib At-Tarhib itu hadis yang ke-17. قال الإمام المنذري رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما كاري عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كاري رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى كاري apa yang diterima dan diriwayatkan oleh Rasulullah SAW dari Rabb-nya, dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Qal, beliau berkata, Allah taala berfirman atau berkata dalam hadis qudsi ini, kata Nabi alaihi salatu wassalam, innallaha katabal hasanati wassayyiat. Sesungguhnya Allah mencatat kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan. Artinya yang dilakukan oleh seorang hamba. Thumma bayyana dzalika. Kemudian Allah menjelaskan tentang yang dicatat tersebut. Faman hamma bihasanatin, ya, maka barang siapa yang berkeinginan untuk melakukan satu kebaikan, falam ya'malha, namun dia belum mengerjakannya. Dia hanya berkeinginan, berkehendak untuk melakukan satu kebaikan namun belum dia lakukan, katabahallahu indahu hasanatan kamilah, maka Allah mencatat di sisi Allah bagi orang tadi itu satu kebaikan, satu pahala. Wa in hamma biha fa'amilaha, dan apabila hamba itu berkehendak untuk melakukan satu kebaikan, fa'amilaha, kemudian dia mengerjakan kebaikan tersebut, kataballahu azza wa jalla indahu asyru hasanatin, maka Allah mencatat di sisinya bagi orang ini 10 kebaikan. Ila sab'i mi'ati dhi'fin, sampai 700 kali lipat ganda, atau 700 lipat gandanya 700, berlipat ganda sampai 700. Ila ad'afin katsira, sampai perlipatan ya yang banyak. Kemudian kata Nabi alaihi wasallam, wa in hamma bisayyi'atin, dan apabila hamba itu ingin melakukan satu keburukan, ya, falam ya'malha, namun dia tidak mengerjakan keburukan itu, katabahallahu indahu hasanah kamilah, maka Allah mencatat di sisi Allah untuk orang ini satu kebaikan. Jadi seorang yang ingin berbuat keburukan, namun dia tidak jadi mengamalkan keburukan itu, maka Allah catat baginya di sisi Allah satu kebaikan. Wa in hamma biha fa'amilaha, dan apabila hamba itu berkeinginan untuk melakukan satu perbuatan yang buruk, ya, lalu dia mengerjakannya, keinginannya itu diwujudkan dalam perbuatannya, katabahallahu sayyatan wahidah, maka Allah mencatat bagi orang ini satu dosa. Ya, tidak dilipat gandakan dosanya, tapi hanya satu dosa. Zada fi riwayatin, kemudian ditambahkan dalam satu riwayat, ya, tentang orang yang akan melakukan satu keburukan itu, wa maha allahu wa la yahliku allahu illa halikun. Ya, jadi kalau seorang ingin melakukan satu keburukan, ya, atau satu kebaikan, namun dia tidak melakukannya, ya Allah menghapus, ya, keburukannya, ya maha allahu wa la yahliku allahu illa halikun. Dan tidak ada yang binasa di sisi Allah, dalam pandangan Allah, kecuali orang yang memang binasa. Hadis ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sabda Nabi alaihi salatu wassalam, faman hamma. Apa arti faman hamma? Alhammu huwa an-niyyah, ya, wa 'aqdul 'azm. Jadi alham itu artinya seorang sudah berniat dalam hatinya dan bertekad. Ya, aqdul azmi artinya bertekad untuk mengerjakannya. Baik, sebelum kita melanjutkan, ya, karena ada hadis yang berikutnya yang sama atau mirip dengan hadis Abdullah bin Abbas ini, kita ingin mengenal siapa Abdullah bin Abbas itu. Ya, karena hadis ini dari Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas adalah Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib Al-Qurashi Al-Hashimi. Beliau, Abdullah bin Abbas, adalah cucu dari Abdul Muttalib. Ayahnya Abdullah bin Abbas adalah Al-Abbas, paman Rasulullah SAW. Ya, Abbas bin Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Ibunya Abdullah bin Abbas adalah Ummul Fadl bintul Harith. Ummul Fadl bintul Harith. Nah, Ummul Fadl ini namanya adalah Lubabah Al-Kubra Al-Hilaliyah. Namanya Lubabah Al-Kubra. Ya, ini ibu dari Abdullah bin Abbas, istri dari Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Ya, dari namanya Lubabah Al-Kubra Al-Hilaliyah. Wahia Lubabah ini, ya, Lubabah ini adalah ukhtu Maimunah, saudara perempuan dari Maimunah bintul Harith, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi istri Nabi alaihi wasallam Maimunah bintul Harith punya saudara, ya, namanya Lubabah bintul Harith atau Ummul Fadl bintul Harith. Ya, berarti Maimunah bintul Harith adalah khalah, bibi dari Abdullah bin Abbas. Ya, saudara ibunya Abdullah bin Abbas. Ya, ini Ummul Fadl. Dan beliau Abdullah bin Abbas seorang sahabat yang mulia, ya, seorang yang juga menyampaikan hadis, sahabiyyun muhaddithun faqihun, seorang menyampaikan hadis-hadis dari Nabi SAW, beliau meriwayatkan dari Nabi SAW, seorang faqih yang faham dalam agama, hafidh wa mufassir, ya, seorang yang menghafal, ya, banyak hadis-hadis Nabi SAW, dan seorang mufassir, ya, terkenal tafsir Abdullah bin Abbas, karena Nabi alaihi salatu salam mendoakan beliau. Jadi Abdullah bin Abbas adalah ibnu ammir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Anak pamannya Rasulullah sallallahu. Dan beliau salah seorang yang banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Abbas lahir di Syi'bi Abi Talib. Ya, ketika Abu Talib dikepung, diboikot oleh orang-orang Quraisy, maka disitulah kemudian Abdullah bin Abbas dilahirkan. Ya. Qabla al-hijrah an-nabawiyah bi 3 sanawat. Si Abdullah bin Abbas lahir 3 tahun sebelum hijrahnya Rasulullah SAW ke Madinah. Ya. Kemudian, wahajara ma'abihi al-Abbas bin Abdul Muttalib qubayla fathi Makkah. Si Abdullah bin Abbas hijrah bersama ayahnya, yaitu al-Abbas, paman Rasulullah SAW. Hijrah ke Madinah, ya, sebelum penaklukan kota Mekah. Yang mana penaklukan kota Mekah pada tahun ke-8 Hijriah. Berarti Abdullah bin Abbas masih usia kecil ketika itu. Ya. Ketika Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu dan putranya Abdullah bin Abbas hijrah ke Al-Madinah, ya, mereka bertemu dengan Nabi alaihi salatu wasalam di sebuah tempat yang namanya Al-Juhfah. Ya. Ketika itu Rasulullah SAW akan menuju ke Mekah untuk penaklukan kota Mekah. Ya. Maka Al-Abbas bin Abdul Muttalib dan putranya Abdullah bin Abbas, ya, raja'a. Mereka kembali ke kota Mekah. Mengikuti Rasulullah SAW yang akan menaklukkan kota Mekah. Ya, dan termasuk menyaksikan penaklukan kota Mekah. Jadi Abdullah bin Abbas dan Al-Abbas pamannya, mereka menyaksikan penaklukan kota Mekah. Kemudian juga dalam perang Hunain setelah Fathu Mekah, itu juga Abdullah bin Abbas diikut sertakan, dibawa ke Hunain. Demikian pula Al-Abbas. Ya. Dan beliau, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ya, selama hidupnya, apalagi setelah di kota Madinah, beliau selalu menekuni, ya, Rasulullah SAW. Sehingga banyak beliau riwayatkan dari An-Nabi alaihi salatu wassalam. Dan Nabi alaihi salatu wassalam mendoakan Abdullah bin Abbas. Ya. Jadi ilmu yang diperoleh oleh Abdullah bin Abbas itu salah satu dari sebab doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk Abdullah bin Abbas. Ya, disebutkan dalam riwayat Ahmad bin Hanbal dan yang lainnya, ya, dengan sanad yang sahih, An-Nabi alaihi wasallam mendoakan Abdullah bin Abbas dengan mengatakan, "Allahumma faqqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil." Ya Allah, berikanlah pemahaman kepada anak ini di dalam agama dan ajarkanlah dia untuk mentafsirkan Al-Qur'anul Karim. Ta'wil di sini artinya tafsir. Ya, ini doa Rasulullah SAW untuk Abdullah bin Abbas. Allahumma faqqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Maka beliau berkat doa Nabi alaihi salatu wasalam menjadi seorang yang alim di antara ulama-ulama sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kata Abdullah bin Abbas, "Dammani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah aku dipeluk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Waqal, kemudian beliau membaca doa. Allahumma 'allimhu al-kitab. Ya Allah, ajarkanlah anak ini Al-Kitab, itu Al-Quranul Karim. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Ini sekilas tentang Abdullah bin Abbas. Beliau meninggal, ya, pada tahun ke-13. Beliau meninggal ketika Nabi SAW meninggal, ya, ketika Nabi SAW wafat, umur Abdullah bin Abbas 13 tahun, ya. Makanya beliau, ya, aktif, ya, dan ilmu yang beliau peroleh dari Nabi alaihi salatu wassalam dan doa yang didoakan oleh Nabi sallam untuk beliau, ya, beliau banyak, ya, mendapatkan keberkahan ilmu yang bermanfaat dari Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Abdullah bin Abbas ya disebut dengan Habrul Ummah. Habrul Ummah sama maknanya dengan Bahrul Ummah, lautan ilmu yang dimiliki oleh umat. Ini tentang Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Kemudian beliau pada akhir hidupnya ya, beliau terkena kebutaan ya. Ya, dan beliau pindah ke Taif. Ya. Kalau orang yang pernah umroh dan pernah pergi ke Taif tahu, di situ ada masjid, Masjid Abdullah bin Abbas. Ada Masjid Abdullah bin Abbas. Ya. Kemudian beliau wafat di Taif pada tahun ke-68 Hijriah. Radhiyallahu anhu wa ardahu. Ya, usia beliau ketika meninggal 71 tahun. Ketika wafatnya Abdullah bin Abbas, jenazah beliau disolatkan oleh Muhammad ibn al-Hanafiyah. Siapa Muhammad ibn al-Hanafiyah ini? Muhammad ibn al-Hanafiyah adalah anak dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Tapi dari, bukan dari Fatimah. Karena Ali bin Abi Thalib setelah wafatnya Fatimah, beliau nikah dengan Khawlah binti Ja'far al-Hanafiyah. Ya, seorang alim, tabi'in yang berilmu. Ini Muhammad ibn al-Hanafiyah. Jadi Muhammad ibn al-Hanafiyah adalah putra dari Ali bin Abi Thalib. Ya, radhiyallahu anhuma. Ya, Muhammad ibn al-Hanafiyah bin Ali bin Abi Thalib. Ya, namun namanya disebut Muhammad ibn al-Hanafiyah untuk agar bisa dibedakan. Karena Ali bin Abi Thalib punya anak Al-Hasan wal Husain. Ya. Dua ini putra dari Fatimah binti Rasulullah SAW. Jadi untuk membedakan antara anak Fatimah radhiyallahu anha yaitu Al-Hasan wal Husain dan anak dari istri yang lain, maka Muhammad bin Ali bin Abi Thalib lebih dikenal dengan Muhammad ibnul Hanafiyah. Beliau seorang yang dihormati, dimuliakan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena memang beliau adalah orang yang berilmu, orang yang zahid, orang yang taat pada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tentang yang mensolatkan jenazah Abdullah ibn Abbas. Yaitu Muhammad ibn al-Anafiyah, Anafiyah, atau Muhammad bin, Abdi, bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Ini tentang Abdullah bin Abbas. Jadi hadis yang kita dengar tadi, ya, bahwa Allah ta'ala mencatat kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan. Dan seterusnya. Ada riwayat yang lain yang mirip dengan hadis yang kita dengar tadi, yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaqulullah," Allah berfirman, "Idza arada 'abdi an ya'mala sayyi'atan," apabila hambaku ingin melakukan satu keburukan, "fala taktubuha 'alaihi hatta ya'malaha," maka jangan kalian menulis sampai dia melakukan keburukan itu. Ini perintah Allah kepada para malaikat. Ya. "Idza arada 'abdi an ya'mala sayyi'atan," apabila hambaku ingin melakukan satu perbuatan buruk, "fala taktubuha alaih," maka jangan kamu catat sebagai satu keburukan atas hamba ini, "hatta ya'malaha," sampai dia betul-betul mengerjakan keburukan tersebut. "Fa idza 'amilaha faktubuha." Ya, "faktubuha bimithliha." Kalau hamba ini benar-benar telah melakukan keburukan itu, maka catatlah. Ya. Catatlah ya sesuai dengan perbuatan keburukan yang tersebut. "Wa in tarakaha," namun apabila hamba itu meninggalkan perbuatan keburukan itu yang tadi dia ingin melakukannya, dia meninggalkannya, "wa in tarakaha min," apabila hamba itu dia meninggalkan keburukan itu karena Allah, ya, "faktubuha lahu hasanah," maka catatlah bagi hamba ini satu kebaikan. Ya. Kemudian kata Allah Ta'ala, wa idza arada an ya'mala hasanatan falam ya'malha faktubuha lahu hasanah. Dan apabila hamba tersebut, seorang hamba ingin melakukan satu kebaikan namun dia belum sampai melakukan kebaikan tersebut, maka catatlah baginya satu pahala. Fa in amilaha faktubuha lahu bi ashri amsalha. Dan jika dia kerjakan kebaikan yang ingin dia lakukan tadi itu, maka catatlah 10 kebaikan. Ila sab'imi'ah, sampai 100 kebaikan. Ya, jadi perlipatan itu 10 sampai seterusnya tergantung dari ya niatnya si hamba itu, keikhlasannya, kesungguhannya dalam melakukan kebaikan itu. Ya, dan ada faktor-faktor lain yang menjadikan ya nilai 10 itu ya naik lebih dari 10 sampai 700 perlipatannya sampai 700 kebaikan. Nah, hadis ini ya juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ya. Di dalam riwayat Imam Muslim ya, kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Man amma bi hasanatin falam ya'malha." Barang siapa menginginkan untuk mengerjakan satu kebaikan, namun dia tidak mengerjakannya, kutiba lahu hasanah, maka dicatat baginya satu kebaikan. Wa man amma bi hasanatin fa amilaha. Dan barang siapa yang ingin melakukan satu kebaikan, lalu dia mengerjakan kebaikan itu, kutibat lahu asyran ila sab'imi'ati dhi'fin. Maka dicatat baginya 10 kali lipat atau 10 kebaikan, bahkan lebih dari itu sampai 700 kali lipat. Wa man amma bi sayyi'atin falam ya'malha. Dan barang siapa yang ingin melakukan satu keburukan, namun dia tidak mengerjakannya, lam yuktab, maka tidak dicatat baginya. Wa in amilaha kutibat. Dan apabila dia mengerjakan keburukan itu, maka dicatat ya keburukan yang dia lakukan tersebut. Jadi ini ya beberapa redaksi yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Mundhiri rahimahullah taala ya dalam bab ini. Kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman, "Idza tahaddatha 'abdi bi an ya'mala hasanatan." Apabila hambaku dia berbicara dalam dirinya atau berniat dalam dirinya untuk mengerjakan suatu amal kebaikan, ya, bi an ya'mala hasanatan fa ana aktubuha. Ya. Ma lam ya'malha fa ana aktubuha lahu hasanatan ma lam ya'malha. Kata Allah Ta'ala, maka aku catat baginya satu kebaikan selama dia belum mengerjakannya. Baru niat. Itu Allah mencatat satu kebaikan bagi hamba itu. Faidha amilaha, apabila dia mengerjakannya, fa'ana aktubuha bi ashri amthaliha. Maka aku mencatat bagi hamba itu 10 kebaikan. Waidha tahaddatha bi an ya'mala sayyi'atan. Dan apabila dia berniat untuk melakukan satu keburukan, fa ana aghfiruha lahu ma lam ya'malha. Maka aku mengampuni dosa hamba itu selama dia tidak mengerjakan atau belum mengerjakan keburukan yang dia niati tadi. Fa idza amilaha, dan apabila dia mengerjakan perbuatan buruk yang dia niatkan tadi itu, fa ana aktubuha lahu bimithliha, maka aku mencatat satu keburukan yang serupa. Wa in tarakaha faktubuha lahu hasanah, dan apabila hamba itu meninggalkan dosa tersebut, ya maka catatlah baginya satu kebaikan. Innama tarakaha min jarroi, karena dia meninggalkannya semata-mata karena aku. Ya, ini riwayat-riwayat yang berbeda. Namun di situ ada pelajaran-pelajaran dari setiap riwayat yang saya nukil dalam kitab ini. Ada nilai-nilai tambahan. Setelah kita mendengar tentang hadis ini, ya, atau hadis-hadis dengan beberapa redaksi yang disebutkan oleh Al-Mundhiri rahimahullah ta'ala, sini ada beberapa pelajaran penting yang bisa diambil. Yang pertama, Allah Azza wa Jalla wasi'ur rahmah. Allah Azza wa Jalla zat yang maha luas rahmatnya. Jazilul ataa, Allah Ta'ala zat yang pemberiannya luar biasa banyaknya. Dan Allah, dia bermuamalah dengan hamba-hambanya. Ya. Muamalah Allah dan hamba-hambanya antara dua kutub, dua sisi. Ya. Yang pertama, al-adlu wal-fadlu. Ya, Allah berlaku adil. Yang kedua adalah karunia yang Allah berikan. Kita melihat dalam hadis tadi. Seorang ingin berbuat keburukan. Ya, tapi dia tidak melakukannya. Maka dicatat satu kebaikan baginya. Seorang ingin berbuat satu kebaikan. Ya, belum sempat dia kerjakan, sudah dicatat satu kebaikan. Ini kan karunia dari Allah. Kalau dia mengerjakannya, dilipat gandakan. 10 kali sampai 700. Ini adalah al-fadl, karunia Allah Ta'ala. Adapun keadilan Allah, kalau dia mengerjakannya, Allah mencatat serupa dengan perbuatan buruk yang dikerjakannya. Ya. Ini keadilan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka Allah zat yang maha luas rahmatnya, hendaknya seorang hamba senantiasa selalu berharap rahmat Allah Azza wa Jalla. Ya, dan tentu juga tetap ada rasa takut dalam dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran lain yang diambil dari hadis ini bahwa Allah qad azza wa jalla qaddara al-hasanat was-sayyi'at. Bahwa Allah azza wa jalla sudah menentukan, sudah menetapkan, sudah mentakdirkan tentang kebaikan-kebaikan dan balasan-balasannya. Dan keburukan-keburukan dengan balasan-balasannya sudah tercatat di sisi Allah, ya, sesuai dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi apa yang disebutkan oleh Allah, innallaha kataba, ini artinya sudah masuk dalam catatan takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ya, apa yang belum terjadi, sedang terjadi dan sudah terjadi, Allah Ta'ala Maha mengetahui tentang itu semuanya. Kemudian pelajaran lain yang diambil dari hadis ini, anna man nawaa hasanatan wa arada an yaf'alaha, bahwa seorang yang ingin mengerjakan satu kebaikan, ya, dia ingin mengerjakan satu kebaikan, walakinnahu lam yaf'alaha limani', tapi dia tidak jadi mengerjakan kebaikan itu karena ada satu penghalang, aw li ghairi mani, atau juga mungkin karena sebab yang lain, ya, tidak ada penghalang tapi sebab yang lain. Katabaha Allahu indahu hasanah kamilah. Maka Allah mencatat bagi hamba itu satu pahala yang sempurna, ya, ghair mangkusah dan tidak dikurangi oleh Allah Ta'ala. Ya, padahal dia baru niat ingin mengerjakan satu kebaikan. Namun karena terhalang oleh sesuatu atau karena sebab yang lain, dia tidak melaksanakan kebaikan itu, Allah catat baginya satu kebaikan yang sempurna. Makanya, kita itu jangan pelit berniat baik. Ya. Atau kadang-kadang ada bisikan khawatir. Aku takut kalau niat berbuat baik, aku tidak lakukannya nanti dosa di sisi Allah. Atau kalau aku tidak bisa lakukannya nanti gimana ya, seakan-akan itu hutang. Itu bisikan-bisikan syaitan kepada seorang hamba. Ya. Maka seorang boleh berniat kebaikan. Ya. Dan minta pertolongan pada Allah Ta'ala. Karena dia niat untuk melakukan satu kebaikan saja, ya, dengan ikhlas niatnya, itu sudah dicatat pahala yang sempurna. Walaupun dia belum bisa mengerjakannya. Karena suatu hal, karena suatu sebab, dia tidak mengerjakan kebaikan itu. Tapi sudah berniat, sudah bertekad untuk melakukannya. Nah. Kemudian pelajaran lain yang diambil dari hadis ini, anna man hamma bihasanatin bilhasana fa'amilaha. Bahwa seorang hamba yang dia ingin berbuat satu kebaikan, kemudian dia mengerjakan kebaikan itu, apa yang dia niatkan tadi, dia betul-betul mengerjakannya, katabahallahu azza wa jalla, maka Allah mencatat kebaikan itu dan melipat gandakan kebaikan yang dikerjakannya dari 10 kebaikan sampai 700. Kelipatan 700. Bahkan lebih dari itu. Ila ad'af kathirah. sampai lebih dari itu. Jadi 700 itu bukan batasan sebetulnya. Bisa jadi lebih dari 700. Kembali kepada niat orang itu dan kesungguhan dia dalam beramal, faktor-faktor pendorong dia dalam beramal, kemanfaatan amal kebaikan itu untuk dirinya dan untuk orang lain, itu semua faktor-faktor yang menunjang peningkatan terlipat gandaan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Kaya. Ya. Allah Maha Pengasih. Allah Maha Penyayang. Allah yang membalas kebaikan-kebaikan para hamba-hambanya. Maka jangan ragu terhadap kebaikan yang kita kerjakan selama kita ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Selama itu tidak keluar dari tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan kebaikan tersebut. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Baqarah tentang orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله, perumpamaan orang-orang yang mereka infakkan harta-harta mereka di jalan Allah. كمثل حبة أنبتت سبع سنابل, ibarat sebuah biji yang menumbuhkan 7 cabang. Ya. في كل سنبلة 100 حبة, pada setiap cabang itu ada 100 biji. Ya. Wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah melipat gandakan pahala bagi siapa yang Allah kehendaki. Wallahu wasi'un alim, dan Allah maha luas karunianya, dan Allah yang maha mengetahui. Surat Al-Baqarah ayat 261. Pelajaran yang diambil dari hadis ini, annal adhaf allati manallahu ala amilil hasana, bahwa perlipat gandaan yang Allah anugerahkan kepada seorang pelaku kebaikan itu, ini tergantung dari banyak faktor. Sudah saya sebutkan tadi. Di antaranya adalah bihasab al-ikhlas, keikhlasan pelaku tersebut yang melakukan kebaikan itu. Yang kedua, sidqi al-azm, kebenaran niatnya, tekadnya yang bulat. Ya, kejujuran dia dalam bertekad untuk melakukan kebaikan. Kemudian wa huduril qalb, kemudian dia ikhlas dalam mengerjakannya. Dalam arti dia betul-betul konsentrasi, ya, dalam mengerjakan kebaikan itu. Wa ta'addi an-nafa', ya, dan tergantung dari banyaknya manfaat kebaikan itu kepada orang lain. Karena dalam kita beramal, ada amalan-amalan itu yang hanya untuk pribadi kita. Dan ada amalan-amalan itu yang juga kemanfaatannya, ya, itu bisa diperoleh oleh orang lain. Ya, contoh. An-Nabi alaihissalam menyebutkan, ya, bahwa rak'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum salat subuh, qobliyah subuh, yang dikerjakan oleh seorang hamba itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nah, 2 rakaat ini tidak ada hubungan dengan yang lainnya. Kalau seorang mengerjakannya itu ada pribadinya, dia mendapatkan kebaikan itu yang lebih baik daripada dunia dan seisinya. Iya. Nah, bagaimana dengan suatu amal, suatu kebaikan yang tidak hanya untuk dirinya, tapi bermanfaat bagi orang banyak? Bagaimana pahalanya? Ya. Bagaimana besarnya pahala seorang yang mengerjakan satu amalan tentu bermanfaat bagi orang banyak. Kalau saja 2 rakaat sebelum subuh kita kerjakan, padahal itu amalan pribadi, tidak ada hubungan dengan orang lain, pahalanya, ya, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nah, bagaimana dengan amalan-amalan yang jauh lebih bermanfaat bagi orang banyak? Maka itu semua perlipatan ganjaran ini tergantung dari yang disebutkan tadi. Keikhlasan, tekad yang bulat, ya, niat yang betul-betul lillahi ta'ala, ya, dan itu kemanfaatan bagi orang banyak. Ini semua penunjang-penunjang, ya, yang menjadikan pahala itu berlipat ganda. Kemudian pelajaran lain yang diambil dari hadis ini, ya, bahwa Man nawa amala sayyi'atin, barang siapa yang berniat untuk mengerjakan suatu keburukan, falam ya'malha,
namun dia tidak mengerjakan keburukan itu. Namun yang mendorong dia meninggalkan keburukan itu adalah khaufan minallahi wa haya'an minhu. Yang menyebabkan dia tidak mengerjakan keburukan itu karena takut pada Allah Ta'ala. Kemudian karena malu kepada Allah Ta'ala. Ya. Maka orang yang demikian itu, katabahallahu indahu hasanah kamilah. Allah mencatat baginya satu kebaikan, satu pahala yang sempurna. Jadi penghalang dia untuk tidak mengerjakan keburukan itu adalah betul-betul karena Allah. Bukan karena kondisi tertentu yang tidak memungkinkan. Bukan karena faktor-faktor lain, tapi betul-betul karena Allah. Itu yang dicatat satu kebaikan. Kemudian yang juga diambil dari hadis ini, man hamma bisayyi'atin fa'amilaha, barang siapa yang menginginkan untuk berbuat satu keburukan, lalu dia mengerjakan keburukan itu, katabahallahu alaihi sayyi'atan. Ya, maka Allah mencatat baginya satu keburukan. Katabahallahu alaihi sayyi'atan wahidah. Allah mencatat baginya satu keburukan. Duna ziyadatin aw mudha'afah, tanpa dilipat gandakan keburukan itu. Ya, tanpa dilipat gandakan. Ya. Kalau di dalam kebaikan Allah lipat gandakan. Tapi kalau dalam keburukan dia lakukan satu keburukan, dia berniat kemudian melakukannya, Allah mencatat hanya satu keburukan yang dikerjakannya. Ini diantara rahmat Allah Azza wa Jalla kepada hamba-hambanya yang beriman pada Allah Ta'ala. Kemudian pelajaran lain yang diambil dari hadis ini, bayan sa'ad fadlillahi ala hadhil ummal marhumah. Ya, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang betapa luasnya karunia Allah kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam pencatatan kebaikan dan perlipatan kebaikan itu, dan dalam atau ketika Allah tidak mencatat keburukan kecuali sesuai dengan perbuatan hamba itu. Ini menunjukkan rahmat Allah yang luar biasa pada umat Nabi alaihi salatu wasallam. Maka kita bersyukur pada Allah Ta'ala. Kita menjadi umat Islam, umat Rasulullah SAW, satu nikmat yang terbesar dari seluruh nikmat yang ada. Ya. Maka jagalah iman kita, jagalah Islam kita, jagalah akidah kita, jagalah ibadah kita, jagalah tauhid kita, jagalah sunnah Nabi SAW. Ya. Satu nikmat yang luar biasa. Ya. Yang tidak bisa dinilai dengan duit, dengan harta, dengan kedudukan, dan dengan dunia seisinya pun tidak bisa dinilai dengan hidayah yang Allah berikan pada seorang hamba. Falillahilhamdu awalan wa akhiran. Maka segala puji hanya milik Allah. Ya, dari pertama yang terakhir sampai yang terakhir. Semua pujian hanya milik Allah Azza wa Jalla. Dan tiada akhir pujian itu bagi Allah Azza wa Jalla. Ya. Kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian, bahwa pencatatan, ya, para malaikat, ya, yang bertugas mencatat amal-amal manusia, itu mencakup seluruh amal. Karena sudah saya jelaskan pada mungkin pertemuan-pertemuan yang lalu, amal perbuatan kita ini ada tiga bagian dalam diri kita. Ada amal al-qalb, amalan hati, ya, contohnya keikhlasan, iman, takwa, ya, rasa takut pada Allah Ta'ala. Ini semua berkaitan dengan amal hati. Termasuk cinta kepada Allah, cinta karena Allah. Ini amal-amal hati. Kemudian yang kedua ada amalan lisan. Amalan lisan ya berupa ucapan-ucapan, perkataan dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah amalan seluruh anggota badan kita. Ya, nah ini semua dicatat oleh para malaikat. Jadi malaikat mencatat tidak hanya amal lisan, tidak hanya amal anggota badan, ya, tapi juga amal hati seorang dicatat oleh malaikat. Dicatat oleh para malaikat. Nah, itu diantara pelajaran-pelajaran yang diambil dari hadis ini. Kemudian hadis yang berikutnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala rajulun, pernah ada seorang yang berkata, ya, La atasaddaqanna bisadaqatin. Sungguh, aku akan mengeluarkan sedekah. Aku akan memberikan sedekah. Fakharaja bisadaqatihi. Lalu orang itu keluar. Dengan lillahi ta'ala, dia keluar untuk memberi sedekah. Fawadu'aha fi yadi sariqin. Ternyata, ya, orang yang diberikan sedekah itu seorang pencuri, maling. Ya. Fa'asbahu yatahaddatsun. Maka orang-orang pada berbicara. Karena orang tadi ini dia beri sedekah pada seorang maling, seorang pencuri. Ya dia tidak tahu orang ini, ternyata orang ini mencuri. Ya sudah dikenal dia sebagai seorang pencuri. Dia tidak tahu, dia berikan sedekah. Maka fa'asbahu yatahaddatsun. Ya di pagi hari orang-orang pada berbicara. Tusuddiqa al-lailata ala sarikin. Bahwa pada malam ini ada orang yang memberikan sedekah kepada seorang maling, seorang pencuri. Ya. Faqol, maka orang itu yang memberikan sedekah dia mengatakan, Allahumma lakal hamdu ala sariqin. Ya Allah, segala puji atas milikmu ya Allah. Jadi aku ini telah memberikan sedekah kepada seorang pencuri. Ya. Kemudian orang ini berniat lagi. La atasaddaqanna bi sadaqatin. Aku akan bersedekah lagi. Fa kharaja bi sadaqatihi fa wada'aha fi yadi zaniyatin. Dia keluar di malam hari, dia memberikan sedekahnya, ternyata sedekahnya itu diberikan kepada seorang wanita pezina. Fasbahu yatahaddatsun. Di pagi hari menjadi bahan omongan orang-orang di situ. Tusuddiqal lailata ala zaniyatan. Ya, semalam ada orang berikan sedekah, ya, tapi kepada seorang wanita pezina. Mendengar omongan orang-orang ini, maka si orang yang memberikan sedekah tadi mengatakan, faqal, Allahumma lakal hamdu ala zaniya. Ya Allah, segala puji hanya milik engkau, ya Allah. Aku telah memberikan sedekah kepada seorang yang berzina. Kemudian orang itu berkata lagi, la atasaddaqanna bi sadaqatin. Aku akan memberikan lagi sedekah. Fakharaja bi sadaqatihi. Lalu orang itu keluar membawa sedekahnya. Fa wada'aha fi yadi ghaniyyin. Maka kemudian dia memberikan sedekah itu kepada seorang kaya, orang yang cukup. Ya. Ya dia tidak tahu bahwa orang ini orang cukup. Intinya dia berikan pada orang tersebut. Fa asbahu yatahaddatsun. Di pagi hari orang-orang pada berbincang. Ya. Tusaddiqu al-lailata ala ghaniyyin. Wa semalam ada orang yang memberikan sedekah kepada orang kaya, orang yang cukup. Mendengar ucapan orang-orang itu, faqal, maka orang ini berkata, Allahumma lakal hamdu ala sariqin wa zaniyatin wa ghaniyyin. Ya Allah, segala puji hanya milik engkau, ya Allah. Ya. Yani aku telah memberikan sedekah kepada seorang pencuri, seorang wanita yang berzina, dan seorang kaya. Fautiya faqila lahu. Maka, ya, fautiya faqila lahu. Kemudian orang ini didatangi dan dikatakan padanya, fautiya faqila lahu. Dikatakan pada orang ini, amma sadaqatuka ala sariqin. Jadi ada orang datang kepada orang ini, mengatakan pada dia, amma sadaqatuka ala sarikin, adapun sedekahmu yang engkau berikan pada seorang yang mencuri, fala'allahu an yasta'iffa an sariqatihi. Maka semoga dengan kamu memberikan dia harta itu, sedekahmu itu, dia bisa menjaga dirinya dari mencuri. Wa amma zaniyatu fala'allaha an tasta'iffa an zinaha. Dan yang kedua, ketika kamu memberikan kepada seorang pezina itu, seorang wanita yang berzina, maka semoga dengan pemberianmu itu, dia menjaga dirinya, ya, memelihara dirinya dari perbuatan zina. Wa ammal ghaniyu, adapun pemberianmu kepada seorang kaya, fala'allahu an ya'tabiro, maka semoga orang kaya itu mengambil pelajaran dari sedekahmu itu. Fayunfiqa mimma a'tahu Allah. Maka dia pun akan ikut menginfakkan hartanya dari apa yang Allah anugerahkan kepadanya. Hadis ini hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan juga riwayat Imam Muslim, ya, dan Imam Nasa'i. Adapun riwayat Imam Muslim dan Imam Nasa'i, ya, berbunyi di antara rangkaian redaksi tadi, faqila lahu amma shadaqatuka faqad tuqbilat. Ada tambahan riwayat, orang yang datang kepada dia mengatakan, ya, bahwa adapun sedekah engkau itu telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini menunjukkan betapa niat seseorang ketika ingin melakukan satu kebaikan karena Allah taala, walaupun dia salah keliru dalam menempati sedekahnya itu, dia tetap dapat pahala di sisi Allah. Ya. Makanya ketika orang itu mengatakan, Allahumma lakal hamdu ala sariqin, ya Allah segala puji hanya milikmu, karena aku telah memberikan sedekah pada seorang mencuri. Artinya, Allahumma lali li'anna sadaqati waqa'at biyadi man la yastahiqu. Ini aku tidak tahu, ya Allah. Ternyata sedekahku itu, ya, ditempatkan, diberikan pada orang yang sebetulnya dia tidak berhak. Falakal hamdu haitsu kana dzalika bi iradatika. Maka segala puji milikmu, ya Allah, karena ini semua kehendakmu, ya Allah. Ya, ketika Allah menggerakkan orang ini bersedekah dan dia beri sedekah pada seorang miskin, artinya ini semua kehendak Allah taala. Ya, bukan karena kehendakku sendiri, ya. Ya. Karena apa? Fa inna iradatullah kullaha jamilah. Karena semua kehendak Allah itu pasti baik. Ya. Dan Allah menghendaki ketika jatuhnya sedekah itu tanpa sepengetahuan pemberi sedekah. Sedekah itu ternyata diberikan kepada orang mencuri, kepada seorang yang berzina, dan kepada seorang kaya tanpa kehendak dari orang itu. Nah, yang diambil dari hadis ini, ya, pelajaran-pelajaran diambil dari hadis ini bahwa anna niyatal mutasaddiq idza kanat salihah kubilat sadaqatuhu walau lam taqa al mawqi', bahwasanya niat seorang akan memberikan sedekah, ya, dan niatnya ikhlas, benar-benar jujur karena Allah, dia ingin mengeluarkan sedekah atau zakat, maka zakatnya itu atau pahala sedekahnya diterima oleh Allah taala, ya, sedekahnya diterima oleh Allah taala. Walau lam taqa al mawqi', walaupun tidak tepat sasaran. Walaupun tidak tepat sasaran. Tapi niat dia, keikhlasan dia ketika mengeluarkan zakatnya atau sedekahnya, ya, ya, itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis ini menjelaskan pada kita, ya, bahwa hadis ini sebagai menunjukkan sedekahnya orang tadi itu kepada seorang pencuri, kepada seorang yang berzina, dan kepada seorang kaya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Li'annaha idza kanat sababan ila ma yardallahu. Karena sedekahnya orang itu menjadi sebab, ya, untuk mendapatkan ridho Allah dalam upaya memperbaiki orang-orang itu. Yang tadi dia mencuri, bisa jadi dia berhenti dari perbuatan dosanya mencuri. Yang tadi dia berzina, dengan dia mendapatkan sedekah itu bisa jadi dia berubah, dia berhenti dari perzinaannya. Orang kaya bisa ngambil pelajaran, dia akan mengeluarkan juga hartanya, ya. Maka, ya, sedekah orang ini tadi tidak diragukan bahwa dia diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang berikutnya, ya, yang diambil dari hadis ini. Fadlu sadaqati sirri wa fadlu ikhlas fiha. Hadis ini menjelaskan kepada kita keutamaan sedekah yang dia niat dari hatinya, dia rahasiakan namun tetap tersebar. Bukan dia nyebarkan. Ya. Tapi tersebar secara otomatis. Ya. Mungkin orang itu cerita kepada yang lainnya sehingga tersebar berita tersebut. Tapi yang jelas bahwa orang ini dia ketika memberikan sedekah dengan niat sedekah itu ya sedekah yang sir. Ya. Tidak apa namanya tidak diumumkan. Cuma dia salah alamat ketika memberikan, tidak tepat sasaran. Jadi ini keutamaan sedekah yang disembunyikan. Kemudian berikutnya bahwa sebagian ulama mengatakan seorang yang memberikan sedekah namun tidak tepat sasaran, maka dianjurkan dia mengeluarkan lagi sedekah. Mengulangi sedekah itu. Kalau tidak tepat sasaran. Dianjurkan dia tetap atau dia mengulangi pemberian sedekah. Dan tidak perlu dia mengambil lagi dari orang yang sudah diberikan sedekah itu. Tidak perlu. Tapi dia keluarkan lagi sedekahnya. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa menghukumi seseorang itu sesuai dengan yang tampak. Ya. Sebagaimana orang ini ketika dia memberikan sedekah, dia tidak tahu menahu tentang wanita ini berzina. Dia tidak tahu orang ini adalah pencuri dan seterusnya. Intinya dia secara zahir, lahirnya orang-orang ini berhak mendapatkan sedekah. Maka dia berikan sedekah. Oleh karena itu, al-hukmu bidzahir. Kita dalam menghukumi seorang itu apa yang tampak. Adapun hal-hal yang mendalam, apalagi niat-niat orang, hati seorang, itu kita tidak mengetahui. Ya, kita serahkan pada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kemudian, kalau sudah jelas, ya, ternyata telah jelas bahwa kita salah dalam sasaran memberikan sedekah, nah, nanti yang kedua kalinya, ya jangan diulangi. Ya, jangan diulangi. Kita cari yang lebih tepat sasarannya. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang keberkahan seorang yang dia sabar. Dari gunjingan manusia, omongan manusia, ya. Dan itu sudah putusan Allah. Dia mendengar omongan-omongan orang, gunjingan-gunjingan orang kepada dia ketika memberikan sedekah pada orang pencuri, kemudian orang yang melakukan zina, dan kepada seorang kaya. Itu menjadi omongan manusia. Tapi dia sabar. Ya, dia sabar. Ya. Makanya, sebagian salaf mengatakan, la taqta'il khidmata walau dhahara laka adamul qabul. Ya. Jangan kamu putus. Satu perbuatan baik yang kamu lakukan. Jangan terputus. Ya. Meskipun tampak bahwa itu tidak diterima. Tapi jangan kamu putus. Lanjutkan. Ya, selama niatmu baik, ikhlas karena Allah. Ya. Kalaupun mungkin suatu saat salah sasaran, tapi jangan terputus amal kebaikan itu. Ya. Tetap lakukan amal kebaikan tersebut. Makanya orang yang ridho dengan apa dia sabar, ridho pada apa yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala, ini akan mendapatkan ganjaran di sisi Allah Ta'ala, mendapatkan fadilah dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Buktinya Allah menerima amal orang ini. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa annal insan idza nawal khaira, bahwa seorang kalau dia niat melakukan satu kebaikan wasa'a fihi, kemudian dia telah berupaya maksimal ya untuk melakukan kebaikan itu, wa akhta'a, namun dia salah dan keliru, fa innahu yuktabu lahu, maka tetap dicatat baginya kebaikan yang dilakukannya, niat yang dilakukannya tetap dicatat oleh Allah Ta'ala. Ya, kalau dan tidak akan membahayakan dia. Walaupun salah sasaran, ya, tetap dia dicatat kebaikannya. Ya, kata Al-Aini, seorang ulama yang mensyarah hadis ini, bahwa hadis ini fihi dalil ala anna Allah yajzi al-'abda ala hasabi niyyatihi fil khair. Kata beliau bahwa hadis ini sebagai dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah Ta'ala memberikan ya balasan pada seorang hamba sesuai dengan niat yang ada pada hamba itu. Dari kebaikan niatnya yang dia niati, maka dia tetap mendapatkan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, para pemirsa dan para pendengar televisi Radio Roja, dimanapun Anda berada, itu diantara pelajaran-pelajaran penting yang diambil dari hadis yang baru kita dengar tadi. Insya Allah pada pertemuan akan datang, ya karena ini hadisnya panjang, maka hadis yang berikut ini insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Dan mungkin ya saat ini sesi tanya jawab, kalau ada yang ingin bertanya ya, dalam hal ini maka silahkan. Dan kami kembalikan kepada yang membawakan acara. Ya, insya Allah kita sudah mendengar dan betapa pentingnya masalah niat, ya, keikhlasan dalam berniat karena Allah, dan juga bahaya niat yang buruk. Ya, karena tadi disebutkan dalam pembicaraan kita tadi bahwa seorang yang dia ingin berbuat satu keburukan, ya, tapi dia tidak mengerjakan keburukan itu karena faktor takut pada Allah, karena faktor ya yang intinya dia meninggalkan perbuatan buruk itu, maka dicatat satu kebaikan bagi orang itu. Tapi kalau seorang sudah berniat buruk, dia sudah bertekad melakukan keburukan, kemudian dia tidak jadi melakukan keburukan itu karena faktor lain, karena kondisi yang tidak memungkinkan, karena ada tetangga yang melihat dia di tempat itu misalnya, karena yang lainnya, ya bukan karena Allah, maka itu dicatat sama dengan orang yang mengerjakan keburukan itu. Karena seandainya tidak kondisinya memungkinkan, dia akan mengerjakan keburukan itu. Ya. Dasarnya, dalilnya yang saya ucapkan terakhir ini, hadis tentang dua orang muslim. Apabila saling membunuh, maka yang membunuh dan terbunuh itu di neraka. Yang membunuh dan yang terbunuh di neraka. Sahabat bertanya, salah seorang sahabat, Abu Bakr. Ya Rasulullah, kalau yang membunuh masuk neraka, artinya tidak heran. Nah, kok yang terbunuh ini kok masuk neraka juga? Apa kata Nabi SAW? Karena dia sebetulnya yang terbunuh ini juga ingin membunuh ya lawannya. Ya. Tapi kedahuluan oleh yang membunuh. Maka dosanya dua-duanya. Oleh karena itu kalau kita, seorang meninggalkan satu keburukan, hendaknya karena Allah. Poinnya di situ. Yang ingin saya tekankan dalam masalah ini, ya jika seorang ingin melakukan satu keburukan, ya kemudian dia meninggalkan keburukan itu, harus benar-benar karena Allah Ta'ala. Bukan karena yang lainnya. Ya. Bukan karena yang lainnya. Bukan karena kondisi yang tidak memungkinkan. Bukan karena ada tetangganya yang melihat dan lain sebagainya. Tidak. Tapi betul-betul dia meninggalkan keburukan itu karena Allah Ta'ala. Itu yang dicatat kebaikan. Ya. Itu yang dicatat oleh Allah sebagai satu kebaikan. Karena dia meninggalkan dosa itu atau keburukan itu karena Allah. Baik, saya kira cukup. Semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wallahu ta'ala a'lam.
Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas materi yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Begitu banyak faedah yang telah kita simak bersama ikhwatal Islam azani Allahu wa iyyakum. Tentunya di antara ikhwatal Islam, para pendengar, pemirsa dan sahabat Roja yang ingin memperdalam materi yang telah disampaikan, ada hal yang ingin ditanyakan, kami berikan kesempatan Anda untuk bertanya di sesi soal jawab ini. Dan bagi Anda yang bertanya, Anda bisa menghubungi kami secara langsung di 021-823-6543 untuk Anda bertanya secara langsung, ataupun Anda dapat bertanya melalui pesan singkat di 021-823-6543. Kita angkat yang pertama terlebih dahulu melalui telepon. Kami persilakan kepada Anda yang telah terhubung, dan kami informasikan untuk mematikan suara televisi ataupun radionya ketika Anda menelpon kami agar suaranya bisa kami dengar dengan jelas. Ya, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana?
Dari hamba Allah di Kota Bogor, Ustaz.
Ya, silakan.
Afan Ustaz izin bertanya. Alhamdulillah, saya ini sudah pernah berumroh, Ustaz. Mm-hmm. Nah, ini ingin menanyakan, apabila di kemudian hari saya ada rezeki, kemudian akan berangkat umroh lagi. Jika niat ibadahnya, pahalanya kita niatkan untuk kakek nenek kita yang sebelumnya belum pernah umroh, mm-hmm. itu apakah boleh, Ustaz?
Ya, umroh badal ya?
Sebetulnya tidak ada, betul, badal. Di mana sebetulnya memang tidak ada permintaan sebetulnya gitu, tapi baik. Kita ingin menyiapkan untuk melakukan hal itu, apakah boleh?
Baik.
Syukran Ustaz.
Afwan.
Itu pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz.
Tentang pertanyaan yang ditanyakan tadi, perlu saya jelaskan dalam masalah ini secara umum ya, bahwa amal terbaik ya seorang anak atau cucu kepada orang tua atau yang di atasnya itu adalah doa. Ya. Karena apa? Karena Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan tentang doa. Idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min thalathin. Apabila anak Adam meninggal, maka terputus semua amalnya kecuali tiga hal. Sedekah jariyah, sedekah jariyah, atau ilmu yang tafa'u bihi atau ilmu yang bermanfaat yang diajarkan pada manusia. Yang ketiga adalah waladin salihin yad'u lahu, atau anak yang saleh mendoakan orang tuanya. Ya. Jadi ini intinya di sini yang terakhir Rasulullah SAW menyebutkan tentang doa. Ini menunjukkan betapa mulianya doa itu. Dan dia menjadi amal yang terbaik dari seorang anak kepada orang tuanya atau pada kakeknya atau neneknya adalah doa. Ini poin penting yang untuk disampaikan. Dan yang kedua, masalah yang ditanyakan, apakah boleh seorang badal umroh untuk kakeknya, neneknya, padahal mereka sudah meninggal dan mereka tidak meminta, ya. Walaupun ada khilaf di antara ulama, tetapi saya cenderung kepada membolehkan. Ya, apalagi orang tua kita atau kakek kita, nenek kita yang sudah pernah, yang belum pernah umroh, maka saya cenderung pada pendapat para ulama yang membolehkan ya untuk mengumrohkan mereka. Dan seorang kalau dia mengumrohkan untuk orang lain atau menghajikan untuk orang lain, hendaknya dia perbanyak doa untuk yang dibadalkan. Ya, ini juga hal yang perlu diketahui. Ya, misalnya si anak menghajikan orang tuanya atau mengumrohkan orang tuanya, ayahnya atau ibunya, maka dalam pelaksanaan umroh itu hendaknya dia perbanyak doa untuk yang dia badalkan. Berbanyak doa untuk yang dibadalkannya. Ini mungkin jawaban saya. Semoga bisa dipahami dengan baik. Wallahu ta'ala a'lam.
Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan. Demikian jawaban untuk penanya di Bogor. Mudah-mudahan dapat difahami dengan baik jawaban yang telah diberikan. Kita angkat kembali pertanyaan berikutnya di 0218236543. Kami persilakan kepada Anda yang telah terhubung dan mohon dikecilkan suara radio ataupun televisinya. Ya, silakan. Ya, silakan.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ibu dan berada di mana?
Kok nggak kedengaran suara? Ya. Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ibu, silakan. Sudah terdengar? Ya, silakan. Baik, kita berikan kesempatan kepada yang lain. Mungkin ada sedikit gangguan di lokasi. Ya. Baik, kita angkat pertanyaan berikutnya di 0218236543 kepada Anda yang telah terhubung. Kami persilakan untuk bertanya. Ya, silakan. Ya, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ibu dan berada di mana?
Dari Umu Iqbal yang berada di Pariaman, Sumatera Barat, Ustaz.
Baik, silakan ibu Umu Iqbal pertanyaannya.
Iya. Ini mengenai sedekah tadi Ustaz.
Mm-hmm.
Kalau seandainya kita mempunyai tetangga yang miskin, terus nggak sholat Ustaz,
mm-hmm.
bolehkah kita bersedekah kepada orang itu? Terus yang kedua, ada juga yang miskin, terus sering melakukan bid'ah. Apakah kita boleh melakukan sedekah kepada orang-orang yang seperti ini, Ustaz? Mohon pencerahannya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, dan kepada Ustaz kami persilakan tanggung jawab. Silakan Ustaz.
Baik, pertanyaan beliau ya dari Pariaman ya Umu Iqbal. Pertama tentang tetangga yang dia tidak sholat, boleh enggak kita bersedekah padanya? Ya, jawabannya ya bahwa hendaknya kita jadikan sedekah ini juga salah satu dari upaya kita untuk mendakwahkan mereka. Apalagi dia sebagai tetangga, dia punya hak untuk diingatkan. Dia punya hak untuk kita perlakukan baik. Nah, maka dari itu, kesempatan-kesempatan seperti ini, memberikan sedekah, apabila kita sambil mengingatkan mereka, ini akan sangat bermanfaat. Jadi tidak sekadar memberikan, apalagi mungkin mereka butuh pada kita, ya. Tapi intinya tetap karena Allah Ta'ala. Cuma di situ ada kesempatan untuk kita bisa berdakwah, ya. Untuk kita bisa berdakwah, maka kita berikan pada mereka. Ya, insya Allah tidak mengapa. Kemudian juga mungkin kadang-kadang ada orang yang tidak mampu, mungkin kita kurang perhatikan. Kadang-kadang dia bisa jadi alat sholatnya juga mungkin tidak ada. Atau sederhana, maka kita sebagai tetangga atau sebagai teman, ya bisa sambil kita dakwai, kita berikan. Ya, misalnya seorang wanita, berikan mukena. Ini ya, tak berikan yang mudah-mudahan bisa dipakai, dimanfaatkan. Ya, jadi sambil kita berikan hadiah, berikan sedekah, kita dakwai mereka. Iya. Ya, saya kadang-kadang kalau ada orang minta misalnya sedekah, dia masih narik. Ya, hisap rokok itu kita ingatkan, ya. Ingat ya, uang ini saya tidak ridho digunakan untuk beli rokok, ini untuk beli makan. Minimal 1 poin udah masuk di orang itu, 1 poin udah masuk. Ya, jadi kita bicara ini haram, hukum tidak ada gunanya. Kadang-kadang orang awam tidak ngerti mereka, tapi ada hal yang bisa kita dakwai mereka dengan cara yang baik, cara yang hikmah, ya itu. Jadi saya melihat ini memberikan pada mereka, ya sambil kita dakwai mereka, ini hal yang dibolehkan, ya hal yang dibolehkan. Sama halnya dengan juga orang yang melakukan bid'ah yang tidak ada contohnya dari Nabi Sallam, sambil berdakwah, ya sambil berdakwah. Sebab kalau kita memilih orang-orang yang itu, ya sulit juga sih. Kadang-kadang mereka juga orang-orang yang cukup, yang sudah ikut sunnah dan lain sebagainya. Ya, justru ini menjadi sasaran-sasaran kita dalam berdakwah. Ya, dalam berbuat baik. Ingat bahwa setiap kebaikan yang kita lakukan ada nilainya di sisi Allah Ta'ala. Dan niat kita untuk apa? Kita memberikan pada dia, ya tetangga yang ini, bukan untuk mendorong dia agar tidak sholat. Tidak. Ya, tapi untuk dia, mendorong dia agar sholat. Sambil kita nasihat. Demikian pula pelaku kita. Semoga dia bisa berhenti dari perbuatan yang tidak ada contohnya dari Nabi Sallam, ya, dari bid'ah-bid'ahnya. Karena mereka bisa jadi tidak tahu, belum sampai ilmu pada mereka. Maka kalau kita berikan dengan cara yang baik dan hikmah sambil kita ya keluarkan kalimat-kalimat yang tidak terlalu panjang, jangan diceramai, ya. Tapi ada kalimat yang singkat namun masuk, ya. Itu insya Allah merupakan momen-momen untuk berdakwah. Wallahu taala a'lam.
Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang tadi diberikan Ustaz. Dan kita angkat satu pertanyaan terakhir di perjumpaan kita pada pagi hari ini. Kami persilakan kepada Anda yang ingin bertanya di 0218236543. Ya, silakan. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana?
Bapak Ustaz dari Sumatera Barat.
Bapak Iskan di dari Sumatera Barat.
Nah begini Ustaz, masalah hadis yang berantem tadi Ustaz, berantem yang bagaimana yang dapat ancaman dari ancaman neraka itu Ustaz. Sebab berantem itu bermacam-macam. Ada orang yang menagih hutang berantem, ada orang yang mempertahankan haknya seperti perampok datang ke rumah berantem, Jadi berantem yang model apa yang diancam neraka?
Baik.
Dan Ustaz, yang masih hidup ini kenapa diponis neraka Ustaz? Karena yang masih hidup ini masih waktunya untuk bertobat Ustaz.
Baik.
Kalau yang sudah meninggal dan bisa bertobat lagi, mungkin diancam dengan neraka. Tapi yang masih hidup ini Ustaz, kan dia akan bertobat nanti, masih tetapnya diancam dengan neraka itu Ustaz.
Baik.
Namun penjelasannya Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Pertanyaan dan kepada Ustaz kami pesan untuk menjawab. Silakan Ustaz.
Baik, pertanyaannya bagus sekali Bapak ini dari Sumatera tadi ya. Hadis Nabi alaihi salatu wassalam ya diriwayatkan Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, "Idzal taqa al-muslimani bi sayfayhima." Apabila dua orang muslim ya, mereka bertemu kemudian mereka saling membunuh karena bertemu dan pedang masing-masing. Faqatala ahaduhuma sahibahu, maka yang satu membunuh yang satunya. Falqatil wal maqtul finnar, kata Nabi alaihi wasallam, yang membunuh dan yang dibunuh itu di dalam api neraka ya. Ini hadis Rasulullah SAW, bukan omongannya ustaz ya. Kemudian ada sahabat bertanya, qila ya Rasulullah hadzal qatil fama balul maqtul, ya Rasulullah, kalau yang bunuh itu masuk neraka, itu iya. Tapi gimana sih kok yang terbunuh masuk neraka? Qal, kata Nabi alaihi salatu wasalam menjawab pertanyaan ini, innahu kana harisun ala qatli sahibi, karena dia pun bersemangat berkeinginan untuk membunuh saudaranya. Ya, jadi tentu di sini ya yang harus dipahami dari hadis ini bahwa ini dua orang muslim yang saling akan membunuh. Ya. Bukan hanya satu. Dan tentu hal ini yang mereka lakukan bukan masalah-masalah dalam pembelaan diri. Karena ada hadis Nabi sallallahu ya, man qutila duna malihi fa huwa syahid. Man qutila duna damihi fa huwa syahid. Man qutila duna ahlihi fa huwa syahid. Barang siapa yang terbunuh karena dia membela dirinya, nyawanya, ya, kemudian dia mati terbunuh tapi dalam rangka membela dirinya, nyawanya, maka dia mati syahid. Misalnya ada perampok masuk rumah, ya, dia ingin merampok tuan rumah. Tuan rumah ingin membela dirinya, membela hartanya, dirinya, darahnya, darahnya, keluarganya. Kemudian dia terbunuh. Maka yang terbunuh itu mati syahid. Yang membunuh itu yang jelas di neraka. Jadi mohon dipahami oleh Bapak yang bertanya bahwa ini berkaitan dengan ya, kalau seorang membela hartanya, mempertahankan nyawanya, mempertahankan hartanya, kemudian mempertahankan keluarganya ketika dia diserang, ya, sehingga akan terjadi bunuh membunuh. Namun yang terbunuh itu yang membela diri, ya, ini dia termasuk mati syahid. Ya. Adapun masalah-masalah yang berkaitan dengan seorang ya, yang dia misalnya hal-hal yang adapun masalah yang kedua yang ditanyakan tadi tentang tobat, ya, kalau ini langsung dihukumi neraka, ya, jawabannya adalah bahwa ini kita berbicara tentang orang yang hadis yang tadi, dua orang yang saling bunuh-membunuh. Yang satu masuk neraka. Dua-duanya terancam dosa. Karena saling akan membunuh. Adapun nanti jika orang ini yang membunuh, ya, dia itu bertobat di sisi Allah sebelum matinya, itu urusan dia dan Allah Ta'ala. Ya. Tapi ini merupakan ancaman yang diberikan oleh Nabi Alaihissalam agar seorang muslim dan muslim yang lain jangan saling membunuh. Apalagi karena kepentingan-kepentingan dunia, duniawi. Ya. Dan orang yang membunuh, kalaupun dia bertobat, ya, apalagi di satu masyarakat atau negeri misalnya yang tidak ada pelaksanaan qisas, orang yang membunuh dan dia bertobat, menyesali perbuatannya, itu kita serahkan pada Allah Ta'ala. Adapun haknya dia, hak yang terbunuh, itu nanti Allah Ta'ala yang menghakimi mereka di akhirat kelak. Tapi dia tetap berkewajiban bertobat. Pembunuh tetap wajib bertobat. Ya. Kemudian juga dia diperintahkan berpuasa misalnya. dua bulan berturut-turut. Kalau ada budak, dia merdekakan budak. Ya. Tapi karena sekarang tidak ada perbudakan, maka orang yang membunuh, dia berpuasa selama dua bulan berturut-turut. Kalau dia tidak mampu, dia memberikan makan kepada 60 orang miskin. Ini semua dibicarakan dalam masalah tentang halal itu. Ya. Tapi intinya seorang misalnya yang dia membunuh dan tidak bisa, dan dia kemudian bertobat setelah dia membunuh, itu dia dan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Yang jelas kita tetap yakin bahwa Allah menerima tobat hamba-hambanya, hanya tinggal haknya orang yang terbunuh ini. Ya. Orang yang terbunuh ini akan menuntut dia di akhirat. Menuntut pada pembunuh. Dan Allah yang akan menghakimi mereka. Wallahu ta'ala a'lam.
Nah, Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum. Dan pertanyaan yang ditanyakan tadi adalah pertanyaan terakhir di penjumpaan kita pada kesempatan pagi hari ini. Tentunya sebelum kita akhiri perjumpaannya dengan penuh faedah ini, kami minta kuasa menyampaikan ikhtitam. Silakan Ustaz.
Baik para pemirsa, para pendengar televisi radio Al-Roja yang kami hormati. Semoga senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga apa yang disampaikan tadi bermanfaat bagi kita semuanya. Dan marilah kita mengisi waktu-waktu kita dengan amal-amal kebaikan. Dan ilmu yang bermanfaat. Dan terus belajar. Ya, jangan sampai kita merasa puas dengan ilmu yang kita miliki. Karena ilmu Islam ini luas dan sangat luas. Ya, namun kita ini harus tetap terus menuntut ilmu dan ilmu yang kita miliki walaupun sedikit mari kita amalkan. Ya. Banyak hal-hal yang kurang bermanfaat yang kita lebih mampu untuk memberikan waktu kepadanya padahal tidak bermanfaat. Nah, ini hal-hal yang perlu kita renungkan. Agar kita bisa lebih maksimalkan waktu kita. Untuk hal-hal yang bermanfaat bagi diri kita. An-Nabi AS bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk pemahaman Islam yang benar bagi seseorang adalah dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Maka kita, ya saya dan semuanya mari terus kita ya, manfaatkan waktu yang sebaik-baiknya, terus menuntut ilmu, terus belajar, ya, dan bisa memberikan manfaat pada yang lainnya. Ya, kami aturkan jazakumullah khairan pada semua pihak, Roja maupun Al-Iman dan yang lainnya. Semoga Allah Ta'ala senantiasa menjaga kita semuanya dan menerima amal-amal ibadah kita. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian aku qawli hadza wa jazakumullah khairan wal afu minkum dan mohon maaf kurang lebihnya. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.